Αγαπητοί φίλοι και φίλοι, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες με τη 15ήμερη εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, καθώς έχουμε αρχίσει τη σειρά των εκπομπών για την αρπαγή της Εκκλησίας και για τα γεγονότα τα οποία θα προηγηθούν αυτής. Σήμερα θα επικεντρώσουμε στο θέμα του Ναού του Σολομώντος. Θα κάνουμε μια ιστορική αναφορά και θα δούμε το μέλλον το οποίο προϊονίζεται μέσα από το Λόγο του Θεού. Και όλα αυτά βέβαια τα λέμε για να παρηγορηθούμε μέσα από το Λόγο του Κυρίου μας, καθώς μέσα στις δύσκολες αυτές στιγμές και χρόνους που ζούμε σαν κράτος αλλά και σαν πλανήτης, το μόνο μέλλον, η μόνη παρηγοριά, η μόνη χαρά πραγματική, η οποία είναι μάλιστα ένδοξη χαρά και ευλογημένη, είναι ο Λόγος του Θεού με την αλήθειά Του, η οποία είναι πραγματικά η μόνη αλήθεια. Αυτό λοιπόν θα είναι το θέμα το σημερινό μας και έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε όλοι εδώ κοντά στο καινούργιο αυτό χρόνο που μας χαρίζει ο Κύριος. Δεν ξέρουμε πόσος καιρός θα είναι ακόμα. Τον περιμένουμε να έρθει να μας παραλάβει και θα αρχίσουμε βέβαια με ευχές, με χαιρετισμούς και με την σύνδεση με τα προηγούμενα. Θα είμαστε κοντά σας με όλο το επιτελείο. Κοντά μας είναι ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος. Ανέστη μου, σε χαιρετούμε.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς ακροατές. Ευχόμαστε καλή χρονιά με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ξέρουμε βέβαια, έχουμε γνώση ότι ίσως αυτή η ευχή ανακούγεται παράξενη μέσα σε μια κατάσταση παγκοσμίως η οποία γίνεται όλο και δυσκολότερη, αλλά η πεποίθηση με την οποία δίνουμε την ευχή της καλής χρονιάς είναι ότι θα είναι καλή μόνο αν είμαστε κοντά στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και ζούμε φυσικά με την ελπίδα ότι έρχεται ο Κύριος να μας παραλάβει κοντά Του. Να υπενθυμίσουμε και την διεύθυνση της ιστοσελίδας μας, η οποία είναι www.christianitypavlascience.gr. Επαναλαμβάνω, www.christianitypavlascience.gr. Θα χαρούμε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω email στη διεύθυνση science@christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science@christianity.gr. Θα χαρούμε οποιαδήποτε στιγμή να λάβουμε ένα email με κάτι που θέλετε να ρωτήσετε, ένα χαιρετισμό, κάποιο σχετικό με την εκπομπή, υλικό που θέλετε να μας στείλετε.
Πάρα πολύ ωραία. Δημήτρη μου, και σε να σε χαιρετούμε στην εκπομπή μας.
Ευχαριστούμε τον Θεό και αυτή η χρονιά την καινούργια που μας επιτρέπει και πάλι να βρισκόμαστε έτσι στην αγκαλιά Του, στο έργο Του, στη χάρη Του. Καθώς ιδιαίτερα αυτόν τον δύσκολο καιρό, πιστεύουμε και βλέπουμε ότι ο Κύριος μας φέρνει όλο και πιο κοντά, μας μαθαίνει τη φιλαδελφία, την αγάπη. Και έτσι ένα λίγα εδάφη θέλω να διαβάσω από το τελευταίο κεφάλαιο της βίβλου, της Αγίας Γραφής, όπως το 16 εδάφιο. Διαβάζω, λέει: «Εγώ Ιησούς έπεμψα τον άγγελό μου να μαρτυρήσει εσάς τα αυτά της Εκκλησίας. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρ, ο λαμπρός και ο ορθρινός. Και το πνεύμα και η νύμφη λέγουν συνελθέ, και όσοι ακούει και ας είπει ελθέ. Και όσοι διψάς έλθει, και όσοι θέλει ας λαμβάνει δωρεάν το ίδωρο της ζωής». Και έτσι αυτό μήνυμα ακούγεται ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό από την εκπομπή πιο έντονα, καθώς ασχοληθήκαμε το τελευταίο διάστημα με τα θέματα της αρπαγής Εκκλησίας, της επικείμενης έλευσης του Χριστού, των σημείων των εσχάτων ημερών. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί επιτρέπει και στην πατρίδα μας και γενικότερα, γιατί όλα αυτά μας προτρέπουν να σηκώσουμε τα μάτια μας ψηλά και να κράξουμε μαζί με την αληθινή νύμφη του Ιησού Χριστού, την Εκκλησία του Κύριου των Δυνάμεων. Έλα Κύριε Ιησού Χριστέ. Αμήν.
Αμήν. Σήμερα το βράδυ τον ήχο θα τον ρυθμίσει ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης. Τον ευχαριστούμε που είναι κοντά μας, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό που μας δίνει σε καλούς συνεργάτες, ευλογημένος. Είμαστε όλοι μας μια καρδιά και ένα πνεύμα. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο επίσης θα είναι η Μαρία Ιφλούρου και η Ράνια Ιλορέτζου, οι οποίοι με πολύ χαρά θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας, όπως είπε και ο αγαπητός Ανέστης. Κάποια ερωτήματα που μπορεί να θέλετε να υποβάλλετε, αιτήματα για προσευχή οπωσδήποτε. Εγώ τον καινούριο χρόνο θα ήθελα να αρχίσω με μία ευχή. Ευχαριστούμε τον Κύριο καταρχάς γιατί μας έβαλε σε ένα καινούριο χρόνο. Και ήθελα να διαβάσω μέσα από την προς Φιλιππησίους επιστολή, είναι στη σελίδα 1038, για όσους θέλουν να δουν μέσα από τη γραφή της αποδόσεως του νεόφυτου Βάμβα. Από το πρώτο κεφάλαιο της προς Φιλιππησίους επιστολής, μία ευχή και προσευχή, ευχή λοιπόν για όλους μας και για τους αγαπητούς ακροατές. Από το 9 και 10 και 11 εδάφιο, λέει ο Απόστολος Παύλος: «Και με την καρδιά μου, τι σας το λέμε και εμείς εδώ σήμερα το βράδυ για όλους μας, και τούτο προσεύχομαι να περισσεύσει η αγάπη σας έτι μάλλον και μάλλον εις επίγνωσιν και εις πάσα νόησιν, δια να διακρίνετε τα διαφέροντα, ώστε να είστε ειλικρινείς και απρόσκοποι μέχρι της ημέρας του Χριστού, πλήρης καρπών δικαιοσύνης των δια του Ιησού Χριστού εις δόξαν και έπαινον Θεού. Και αυτό χρειαζόμαστε μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από την κοινωνία μεταλλήλων, μέσα από τις προσευχές, μέσα από την διδαχή των Αποστόλων, μέσα από την κάθε Κυριακή κοινωνία του Σώματος και του Αίματος του Χριστού, μέσα από την εμπειρία μας, της καθημερινότητός μας με το ζωντανό και αναστημένο Χριστό, να αυξάνει η αγάπη μας σε αυτό το πρόσωπο, γιατί δεν έχουμε πιστέψει σε μια θρησκεία, σε ένα σετ από κάποιους κανόνες, αλλά σε ένα θείο πρόσωπο το οποίο μας αποκαλύπτεται όλο και περισσότερο με την αγάπη του, με την αγιότητά του, με τα σχέδιά του, και όσο πιο πολύ το γνωρίζουμε, τόσο πιο πολύ το αγαπάμε. Και έτσι γινόμαστε ειλικρινείς και απρόσκοπτοι, δηλαδή δεν έχουμε προσκόμματα μπροστά μας. Μπορούμε και διακρίνουμε τα διαφέροντα, βλέπουμε τα σημεία των εσχάτων ημερών, μπορούμε και διακρίνουμε και βλέπουμε τα αδιέξοδα στα οποία σήμερα έχει έρθει όσο ποτέ σ' άλλοτε η ανθρωπότητα. Και ο χριστιανός καλείται να μην προσκόπτει επάνω σε αυτά. Και ευχόμαστε σε όλους τους αγαπητούς φίλους ακροατές, όπως είπε και ο αγαπητός Ανέστης, να είμαστε πλήρης καρπών δικαιοσύνης των δια του Ιησού Χριστού, εις έπαινο και δόξα Θεού. Πραγματικά όλα ανήκουν, όλη η δόξα ανήκει στον Πατέρα, στον Υιό και στο Πνεύμα του Άγιον. Εμείς από μόνοι μας δεν θα μπορούσαμε να είχαμε καταλάβει τίποτα. Και αυτά τα οποία τα λίγα έχουμε καταλάβει και απολαμβάνουμε είναι ευδοκία του θελήματος του Θεού, στον οποίο δίνουμε όλη τη δόξα και τον ευχαριστούμε. Με αυτές λοιπόν τις ευχές και τις προσευχές αρχίζουμε. Δεν ξέρω και εσύ, Ανέστη, αν ήθελες κάτι να προσθέσεις σαν ευχή για τους αγαπητούς ακροατές για τον καινούριο χρόνο.
Πάνω σε αυτά που είπατε, αδελφέ, θα ήθελα και εγώ με τη χάρη του Θεού να προσθέσω ότι επειδή ο Λόγος Θεού λέει να εξαγοράζουμε τον καιρό, να μην αφήνουμε δηλαδή τον καιρό να περνάει ανεκμετάλλευτος, αλλά κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται μπροστά μας να μιλήσουμε για τον Χριστό ή ακόμα περισσότερο προσωπικά να πλησιάσουμε τον Χριστό, να μην την αφήνουμε να πάει χαμένη. Αν έχουμε κάτι πολύτιμο πάνω σε αυτή τη γη, δεν είναι κάτι υλικό, είναι η Εκκλησία στην οποία μας έχει βάλει ο Κύριος, αλλά προσωπικά για τον καθένα μας είναι ο χρόνος μας, τον οποίο πρέπει να τον αξιοποιήσουμε. Και μάλιστα, όπως διαβάσατε εδώ πέρα προς Φιλιππησίους επιστολή, στο 9 εδάφιο, λέει ο Απόστολος Παύλος, να περισσεύσει η αγάπη σας έτι μάλλον και μάλλον, δηλαδή περισσότερο και περισσότερο, σε επίγνωση και εις πάσαν νόησιν. Εκεί λοιπόν θέλει να μας οδηγήσει ο Κύριος, σε μεγαλύτερη επίγνωση του εαυτού του και σε κατανόηση, θα λέγαμε. Στο αρχαίο κείμενο λέει σε κάθε αίσθηση, να μπορούμε να αισθανθούμε τον Κύριο, αλλά να μπορούμε και να αισθανθούμε, να έχουμε τα πνευματικά μας αισθητήρια, ώστε να γίνει και αυτό που διαβάσετε, να διακρίνουμε τα διαφέροντα, να καταλαβαίνουμε τι θα μας ωφελήσει πνευματικά, τι θα μας οπισθοδρομήσει, να φυλαγόμαστε από τις παγίδες του εχθρού. Και πραγματικά αυτό μου θυμίζει και στον προφήτη Εζεκιήλ, που όταν ο Κύριος ανέστησε τα ξερά οστά, που διαβάζουμε στο 37ο κεφάλαιο του Εζεκιήλ, έκανε, λέει, να φυτρώσουν πάνω τους νεύρα και σάρκα. Για ποιο λόγο να φυτρώσουν νεύρα και σάρκα? Για να μπορούν να αισθάνονται, να μπορούν να διακρίνουν τα διαφέροντα. Και αυτό γίνεται και στον άνθρωπο ο οποίος πλησιάζει τον Κύριο. Ο Κύριος του ανοίγει την όραση, του δίνει πνευματικά αισθητήρια για να μπορέσει να φυλάγεται, και ακόμη περισσότερο για να μπορέσει να έχει προσωπική επαφή με τον Δημιουργό του.
Πάρα πολύ ωραία. Και αυτά τα λόγια, γιατί αγαπητοί φίλοι ακροατές, ο σκοπός που γίνονται αυτές οι εκπομπές είναι πραγματικά για να μπορέσουν να ανοίγουν τα μάτια τα πνευματικά μας, ώστε να έχουμε επίγνωση και νόηση, να διακρίνουμε τα διαφέροντα. Κάποτε, και διαβάζω από το ΙΣ κεφάλαιο του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, ήρθαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι να πειράξουν τον Κύριο και τους ζητούσαν, λέει, να τους δείξει σημείο από τον ουρανό. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς: όταν γίνει εσπέρα λέγεται καλοσύνη, διότι κοκκινίζει ο ουρανός, και το πρωί σήμερον χειμών, διότι κοκκινίζει σκυθροπάζων ο ουρανός. Υποκριτέ, το μεν πρόσωπον του ουρανού εξεύρεται να διακρίνετε, τα δε σημεία των καιρών δεν δίναστε? Γενεά πονηρά και μιχαλή σημείων ζητεί, και σημείων δεν θέλει δοθεί εις αυτήν, ημί το σημείων Ιωνά του προφήτου, και αφήσα σε αυτούς ανεχώρησε. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούσαν να διακρίνουν τα διαφέροντα, δεν μπορούσαν να δουν τα σημεία των καιρών. Και εμείς τώρα, μέσα από τις εκπομπές αυτές και γενικά με την εντρίφησή μας στο Λόγο του Θεού, καλούμαστε να δούμε τα σημεία των εσχάτων ημερών, να καταλάβουμε ότι ο Κύριος είναι επιθύρες. Βέβαια, σε ατομικό επίπεδο, στον κάθε ένα μας, η ώρα της αναχωρήσεώς μας είναι στα χέρια του Κυρίου, μπορεί να είναι ανά πάσα στιγμή. Αλλά όμως πρέπει να ανακύψουμε, να σηκώσουμε τα κεφάλια μας, γιατί πλησιάζει η απολύτρωσή μας. Και πάρα πολλοί κόσμος, από άγνοια, γιατί λέει ο λαός μου χάνεται από έλλειψη γνώσεως, δεν γνωρίζουν πραγματικά για αυτό το οποίο πρόκειται να συμβεί και για το οποίο αφιερώσαμε δύο ολόκληρες εκπομπές και την αρπαγή της Εκκλησίας. Και καλό θα ήταν να κάνουμε μια μικρή αναφορά και να συνδεθούμε με τα προηγούμενα και να πούμε δύο λόγια για την. Δύο λόγια, τέλος πάντων, όσο μας επιτρέψει ο Κύριος, για την αρπαγή της Εκκλησίας. Τελευταία είχα την ευκαιρία να μιλήσω σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αγνοούν εντελώς αυτή τη μεγαλειώδη αλήθεια ότι πρόκειται να έρθει ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία του. Φοβισμένοι, τρομαγμένοι, ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τον Αντίχριστο. Όμως αλλιώς πρέπει να είμαστε, πρέπει να έχουμε τη λαχτάρα, να αγιαζόμαστε κάθε μέρα και περισσότερο, γιατί περιμένουμε να μας παραλάβει ο Κύριός μας και να δούμε και λίγο τα εδάφια και να πούμε δύο λόγια πάνω στο θέμα της αρπαγής της Εκκλησίας. Διότι και το σημερινό μας αφιέρωμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αυτό το σκοπό έχει. Δεν έχει το σκοπό να μας πλουτίσει σε γνώσεις εγκυκλοπαιδικές ή ακόμα και μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι να μπορέσουμε να διακρίνουμε τα ενδιαφέροντα, να καταλάβουμε πόσο κοντά είμαστε σε αυτό το μεγαλειώδες γεγονός που λέγεται αρπαγή της Εκκλησίας, το οποίο μας δίνει χαρά, ανεκλάλητο και ένδοξο. Και αυτή η χαρά είναι όσο ποτέ σ' άλλοτε απαραίτητη σήμερα στον άνθρωπο, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Εγώ θυμάμαι πριν από 1 με 2 χρόνια, πολλές φορές το έβλεπα μέσα γραμμένο στους τίτλους επιστημονικών περιοδικών αλλά και στα άρθρα, ότι η κατάθλιψη, λέγανε οι επιστήμονες, το 2020 θα είναι η πρώτη αιτία θανάτου των ανθρώπων. Όμως σήμερα άκουσα για τη μεγάλη αύξηση των αυτοκτονιών. Σήμερα άκουσα για τις διαταραχές προσωπικότητας και της αγωνίας και του φόβου τον οποίο διακατέχει σήμερα τον κόσμο. Και το μόνο πραγματικά φάρμακο, όπως και έχουμε πολλές φορές πει και το λέει ο Λόγος του Θεού, είναι η γνώση του Λόγου του Θεού. Είναι η επίγνωση ότι σε λιγάκι θα έρθει να μας παραλάβει ο Κύριος. Και αυτό μας δίνει χαρά μες στην καρδιά μας, γιατί καταλαβαίνουμε ότι η προσωρινή αυτή ελαφρά θλίψης, όλο αυτό που περνάμε είναι μια προσωρινή ελαφρά θλίψης. Εργάζεται σε μας καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξης. Ας κάνουμε μια μικρή αναφορά στο θέμα της αρπαγής.
Με τη χάρη του Θεού, ναι. Είχαμε αφαιρώσει 2 εκπομπές. Και πρέπει να πούμε ότι και εμείς οι ίδιοι ευλογηθήκαμε και πιο πολύ ήρθαμε πιο κοντά σε αυτήν ευλογημένη στιγμή. Διαβάσαμε βέβαια έτσι πιτροχάδι είναι αυτά που αναφερθήκαμε. Τα 2 σημαντικότερα χωρία μέσα στην Αγία Γραφή, τα οποία αναφέρονται πάνω στο θέμα αυτό. Τον ένα στο δέλτα κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Θεσσαλονικής του Αποστόλου Παύλου. Είναι το πιο γνωστό χωρίο, το οποίο το διαβάζουμε έτσι λιγάκι. Μας λέει ο Λόγος του Θεού από το δέλτα 13: «Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, περί των κεκοιμημένων, δια να μην λυπήσετε, καθώς και οι λυποί μη έχονται σε ελπίδα. Διότι αν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού θέλει φέρει με ταυτού. Διότι τούτα σας λέγομεν δια του λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν στην παρουσία του Κυρίου, δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας, επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβεί από ουρανού με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσαν να στηθεί πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν, θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες, απάντηση του Κυρίου στον αέρα, και ούτω θέλουμε να είστε πάντοτε με το Κυρίου. Λοιπόν, παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους». Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί πραγματικά αυτή είναι η παρηγοριά μας. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μετανοείται, γιατί επλησίας είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Βέβαια, μετά προχωρήσαμε στο ΙΕ κεφάλαιο της Α Κορινθίους, που πάλι ο Απόστολος Παύλος δίνει εκεί πιο έντονα την εικόνα τη στιγμή της μεταμόρφωσης, όπου το θνητό αυτό λέει θα ενδυθεί αθανασία και το φθαρτό θέλει ενδυθεί αυθαρσία, όπου εν ρηπή οφθαλμού λέει ξαφνικά το σώμα μας θα μεταμορφωθεί και θα αρπαχθούμε λέει στις νεφέλες να είμαστε πάντα με τον Κύριο. Μετά προχωρήσαμε και στο ΙΖ κεφάλαιο από το Καταλουκά, όπου πραγματικά εκεί πέρα δείχνει πολύ ξεκάθαρα ο Λόγος του Θεού ότι οι μέρες που θα προηγηθούν ακριβώς αρπαγής Εκκλησίας θα μοιάζουν πάρα πολύ με τις ημέρες που ήταν στην εποχή του Νόε, όπως επίσης και τις ημέρες που προηγηθήκανε στο Λότ. Και στις δύο περιπτώσεις ήρθε μια έντονη καταστροφή σε όλο τον κόσμο. Αλλά ο Θεός πάντα προέβλεψε ώστε να πάρει τους δικούς του, να πάρει μέσα από τον κόσμο τους δικούς του και να τους διαφυλάξει. Και ιδιαίτερα καθώς το διάβασα, μου έκανε πολύ εντύπωση μια διαφορά που δείχνει μεταξύ του Νόε και του Λότ. Είναι στο ΙΤ κεφάλαιο, στο Καταλουκά, Πραγματικά στο 26 εδάφιο λέει: καθώς έγινε τις ημέρες του Νόε, ούτω θελήστε και τις ημέρες του Υιού του Ανθρώπου. Έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο, μέχρι τις ημέρες καθήν ο Νόε εισήλθεν εις την Κιβωτό και ήλθεν ο κατακλυσμός και πόλεις ανάπαντες. Άρα το μήνυμα της σωτηρίας έτσι και σήμερα, το πρώτο βήμα είναι ο άνθρωπος να εισέλθει. Άρα η Κιβωτός ποια είναι, η Εκκλησία. Να εισέλθετε στην αγκαλιά του Χριστού, δέχεται το μήνυμα του Ευαγγελίου και εισέρχεται σε μια καινούρια κοινωνία, αποκτά μια καινούρια φύση και εισέρχεται μέσα στην Κιβωτό.
Πραγματικά, Δημήτρη, ευχαριστώ τον Κύριο, γιατί ακριβώς την ίδια σκέψη είχα κάνει και εγώ πριν λίγες ημέρες και το έχω σημειώσει μάλιστα εδώ και στη γραφή μου. Ο μεν Νόε εισήλθε, ο δε Λότ εξήλθε. Και ουσιαστικά ο Νόε εισήλθε στην Εκκλησία, στο σώμα του Χριστού, ο δε Λότ εξήλθε από τον κόσμο. Άρα ουσιαστικά αυτή η απόφαση του ανθρώπου να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό ισοδυναμεί ταυτόχρονα με μια είσοδο και με μια έξοδο. Εισέρχεται στο σώμα του Χριστού και ταυτόχρονα εξέρχεται από τον κόσμο και έτσι πληρεί τις προϋποθέσεις για να λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Άλλωστε, είναι πολύ σημαντικό να πούμε για τους αδελφούς μας αλλά και για όλους τους ανθρώπους, διότι υπάρχει έτσι πάρα πολύ έντονη φημολογία ότι η Εκκλησία περιμένει τον Αντίχριστο και πρέπει να προετοιμαστούμε για το μεγάλο διωγμό και τις καταστροφές που θα κάνει ο Θεός. Όμως φαίνεται ξεκάθαρα μέσα στο Λόγο του Θεού και ενδεικτικά στο τρίτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης και στο δέκατο εδάφιο, όπου ο Κύριος μιλάει στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας, μια εκκλησία πρότυπο στην οποία πρέπει ως εκκλησία να αγωνιστούμε, να μοιάσουμε, και της δίνει μια καθοριστική υπόσχεση και της λέει ότι επειδή εφύλαξα στον λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού, ποιου πειρασμού, ο οποίος μέλει να έλθει επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ανάπαυση και ειρήνη στην καρδιά μας, όχι ως προσμένοντες στις καταστροφές και το διωγμό, αλλά ως προσμένοντες στον Κύριο να μας γλιτώσει από όλα αυτά τα δεινά τα οποία αναφέρονται μέσα στο Λόγο του Θεού στα κεφάλαια της Αποκάλυψης. Άλλωστε, ο Απόστολος Παύλος σε άλλα σημεία λέει ότι ο Κύριος δεν μας προσδιόρισε σε οργή, αλλά μας προσδιόρισε σε απόλαυση σωτηρίας. Και ο Κύριος λέει είναι αυτός ο οποίος θα μας ελευθερώσει από την μέλουσα οργή. Έτσι λοιπόν, ξέρουμε μέσα από το Λόγο του Θεού ότι η Εκκλησία δεν θα βρίσκεται πάνω στη γη την περίοδο του Αντιχρίστου και των καταστροφών. Και έτσι λοιπόν, δεν υπάρχει καμία ανάγκη ο άνθρωπος του Θεού να είναι βεβαρημένος με μέρημνες, να αποθηκεύσει ας πούμε τρόφιμα, να βρει καταφύγια και όλα αυτά τα διάφορα που ακούγονται. Αλλά η μέρημνά του πρέπει να είναι τα του Κυρίου, ώστε να είναι έτοιμος να λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας.
Βέβαια, ασχοληθήκαμε, συγγνώμη, δύο ολόκληρες εκπομπές με αυτό το θέμα. Τα σημεία είναι πάρα πολλά. Αλλά έτσι.
Ακροθυγός θα δείγουμε.
Ακροθυγός, βέβαια, και μένοντας και στο στίγμα της εποχής μας, παρόλο που ακούγεται λίγο ξύμωρο, ευχαριστούμε το Θεό ότι επιτρέπει. Γιατί μέσα από αυτήν την κατάσταση, την οποία επιτρέπει να έρθει σε όλο τον κόσμο ο Κύριος, βέβαια την οποία δεν την προκάλεσε ο ίδιος, αλλά η αμαρτία και η απληστία του ανθρώπου έφερε αυτήν την κατάσταση της κρίσης που βιώνουμε, αλλά όλη αυτή η κατάσταση μας βοηθάει να εξέλθουμε. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέχρι το 2002, 3, 4, που η Ελλάδα ας πούμε ευημερούσε και πιο πολλοί είχαν τις δουλειές και 2 και 3, το μήνυμα του Ευαγγελίου λίγο έβρισκε απήχηση, καθώς οι καρδιές των ανθρώπων είχαν αρχίσει να πορώνονται από όλα αυτά υλικά αγαθά και ο Θεός έχει αρχίσει και αποσύρει τα είδωλα μέσα στην καρδιά των ανθρώπων, ώστε να είναι πιο εύκολο πια να εξέλθουμε και να εισέλθουμε πλούσια στη Βασιλεία Του.
Ένα άλλο χωρίο το οποίο είχαμε θίξει είναι από το δέλτα κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης, όπου διαβάζουμε, είναι στη σελίδα 1089, ακούει μια φωνή ο Ιωάννης, ο θεολόγος, και λέει «Με τα ταύτα είδων και ειδού θύρα ανιωγμένη εν το ουρανό και η φωνή η πρώτη την οποία νίκουσα, ο σάλπικος λαλούσης μετεμού έλεγεν, ανάβα εδώ και θέλω σι δείξει όσα πρέπει να γίνω σι με τα ταύτα». Το με τα ταύτα λοιπόν, εδώ είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, και μπορούμε να διαβάσουμε και να το συνδέσουμε αυτό από το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης, όπου ο Ιωάννης, ο οποίος είναι εξόριστος εις την ίσο την Πάτμο για το Λόγο του Χριστού και για την υπομονή του Ιησού Χριστού, για το Λόγο του Θεού και για τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού, βλέπει τον ένδοξο, τον αναστημένο, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, και διαβάζουμε από το 17 εδάφιο, όταν τον είδα, λέει, είπε, έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός. Και επέθηκε τη δεξιάν αυτού χείρα επ' εμέ λέγον μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών και έγινα νεκρός και ειδού είμαι ζώνης τους αιώνας των αιώνων, αμήν, και έχω τα κλειδία του άδου και του θανάτου. γράψον όσα είδες και όσα είναι και όσα μέλος είναι αγίνωση μετά ταύτα.
Αμή.
Αυτό είναι το κλειδί τώρα εδώ πέρα, ότι του λέει ο Κύριος τον Ιωάννη, γράψε όσα είδες, τι είδε, είδε τον Κύριο αναστημένο, ένδοξο, να περπατάει μεταξύ των 7 χρυσών λιχνιών, όσα είναι, την κατάσταση των 7 εκκλησιών και όσα μέλος είναι αγίνωση μετά ταύτα. Και το μετά ταύτα, όπως διαβάσαμε εδώ πέρα, είναι αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν μετά από την αρπαγή της Εκκλησίας.
Και στο Δέλτα 1 που διαβάσαμε, ακούει φωνή. Εντάξει, και τι διαβάζαμε στη Θεσσαλονική, λέει με φωνή Αρχαγγέλου. Μάλιστα. Και επίσης ακούει και σάλπιγγα. Και τι διαβάζαμε στη Θεσσαλονική, με σάλπιγγα Θεού. Μάλιστα. Άρα γίνεται σάλπιγγα, γίνεται η φωνή και ανεβαίνει προς τα πάνω.
Και βέβαια πιστεύω ότι ίσως από τα ισχυρότερα που μας βοηθούν να καταλάβουμε ότι η αρπαγή της Εκκλησίας θα γίνει πριν από την 7ετία του Αντιχρίστου.
Το ξαφνικά, ε.
Είναι το ευνηδιαστικό, ναι. Αλλά και από την προφητεία του προφήτου Δανίλ, στον οποίο ο Γαβρίλ έρχεται και δίνει αυτή τη μεγάλη αποκάλυψη, για να καταλάβουμε για ποιο λόγο θα γίνει αυτή η 7ετία του Αντιχρίστου. Ότι δεν έχει να κάνει δηλαδή με την Εκκλησία, αλλά έχει να κάνει με το λαό Ισραήλ και με όλα αυτά τα οποία θα συμβούν και τα οποία έχουν σαν σκοπό να μετανοήσει σαν κράτος, σαν έθνος πλέον ο λαός Ισραήλ και να επιστρέψει τον Κύριο. Και το διαβάσαμε από το θήτα κεφάλαιο του προφήτου Δανίλ, από τα εδάφια 24 μέχρι και το εδάφιο 27 είναι η γνωστή αυτή προφητεία, η οποία μιλάει και αναφέρεται, λέει, στο λαό σου, δηλαδή στο λαό Ισραήλ, και επί την πόλη την Αγίαν σου, για την Ιερουσαλήμ. Αφού λοιπόν είχαμε πει όλα αυτά τα γεγονότα και είχαμε δει ξεκάθαρα ότι η αρπαγή της Εκκλησίας γίνεται ευνηδιαστικά, αναφέρεται στην Εκκλησία, ότι η Εκκλησία δεν θα είναι στην 7ετία του Αντιχρίστου, είδαμε τα σχετικά χωρία, είδαμε μετά, φτάσαμε στις μέρες μας και αρχίσαμε να βλέπουμε τα σημεία των εσχάτων ημερών. Και αρκετά θα έλεγα διεξοδικά, είδαμε ένα από τα σημεία αυτά, τα οποία είναι το εκπληκτικό αυτό σημείο, το οποίο από ιστορικής πλευράς είναι αναμφισβήτητο γιατί έγινε, το είδαμε να γίνεται στις μέρες μας, σχετικά στις μέρες μας, είναι η επάνωδος του λαού Ισραήλ που ήταν διασπαρμένος σχεδόν 1900 χρόνια στις τέσσερις γωνίες της γης, να επανέρχεται πάλι στο Ισραήλ και το Ισραήλ να γίνεται κράτος. Και αυτό συνέβη το 1948. Εδώ βέβαια τώρα θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Θα έχουμε μία επικοινωνία τηλεφωνική με τον αγαπητό Θανάη Σωτηρή, ο οποίος είναι ποιμένας της Εκκλησίας μας στο Ναύπλιο, και θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας, και το θέμα σήμερα βέβαια, μετά από την αναφορά αυτή που θα μας κάνει ο αγαπητός Θανάσης Σωτηρίου, είναι για τον ναό του Σολομώντος, που αποτελεί και αυτός ένα από τα σημεία τα οποία δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε έσκατες ημέρες και ότι πρόκειται να γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Σε αυτό το σημείο θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη Περιστεράκη να μας βάλει έναν ωραίο ύμνο να ακούσουμε, το σήμα του σταθμού, και θα είμαστε κοντά σας με την επικοινωνία με τον αγαπητό Θανάση Σωτηρίου.